Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji watoto. Wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji iliyoanza rasmi mnamo Agosti mosi inatia nanga Agosti 8 kwa hamasa kwa jumuiya ya kimataifa kufikisha ujumbe wa muhimu wa kuwanyonyesha watoto kwa afya zao. Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO na lile la kuhudumia watoto UNICEF ambao ndio wenye dhamana katika maadhimisho ya juma hili, kunyonyesha ndio njia bora ya kuwapatia watoto madini wanayohitaji na hivyo kushauri unyonyeshaji saa moja baada ya kuzaliwa kwa mtoto hadi mtoto atakapofikisha miezi 6. WHO inasema ziada ya lishe bora kwa mtoto yaweza kujumuishwa wakati wa unyonyeshaji ukiendelea hadi kipindi cha miaka miwili au zaidi. Maadhimisho haya yanajumuisha nchi zaidi ya 170 duniani zikiwemo nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambako kumekuwa na mawazo mgando kuwa kunyonyesha kunapoteza muonekano maridhawa kwa mwanamke. Hili limesababisha baadhi ya kina mama kutonyonyesha kabisa na hivyo kutafuta njia mbadala ambayo ni kumnyonyesha mtoto maziwa ya kopo. Kufahamu kwa undani hali ilivyo, tuanzie nchini Tanzania visiwani Zanzibar kwako Juma Ayub wa radio wa shirika Hits FM.
Je, ni upi ufahamu wa wananchi wa visiwa vya Zanzibar juu ya wiki ya unyonyeshaji? Nimepata nafasi ya kuzungumza na wananchi juu ya swala hilo.
Sijawahi kusikia, sifahamu kitu chochote. Tuelimishwe na sisi tujue umuhimu wa kunyonyesha watoto ili wapate malezi bora.
Kusema ukweli bado sijafahamu, ila nasikia tu mikononi kwa watu, kiundani zaidi sijafahamu.
Nimepata nafasi ya kuzungumza na Zawadi Sale, mama mwenye mtoto ambaye ni mkazi wa Jangombe.
Uzoefu wangu kunyonyesha mtoto, kwa sababu mtoto kimnyonyesha anapata akili na afya bora. Mtoto wangu ana miezi 7. Kwa siku nanyonyesha mara 4 au mara 5.
Na elimu hii juu ya unyonyeshaji wa mtoto umepata wapi?
Nimepata hospitali ya Mnazi Mmoja. Nilipokwenda mpo kwa ni mjamzito. Unakapomzaa tu mtoto, unafundishwa umnyonyeshe mtoto ziwa la kushoto ili apate la kwanza lile lina maji. Na ukimnyonyesha mtoto maziwa ya kwanza yale mtoto anapata akili na afya njema. Mtoto yule mzuri, ananyonya, anatambaa sasa hivi. Na haingiliwi na maradhi ovyo ovyo kwa sababu nikapata zua la mama.
Bi Hadija Shaban ambaye ni mkazi wa Mea, yeye kwa upande wake anaelezea juu ya athari ambazo amezipata mtoto wake wakati akiwa hana elimu ya unyonyeshaji.
Kwa sababu mie kwanza nilikuwa mwanangu ninamnyonyesha ninavyojua mwenyewe, alafu naweza nikakaa masaa tele sijamnyonyesha mtoto, lakini kumbe sivyo hivyo ilivyokuwa. Alafu mwanzo nilikuwa naona yale maziwa yanayotoka, nilikuwa naona mwanangu kama maziwa yale ni mabovu, hayafai. Kwa hivyo mwanangu alikuwa akakuwa katika hali si nzuri. Hata unyonyeshaji wenyewe nilikuwa siujui, kwa sababu anaweza mpaka alie ndo naweza nikamnyonyesha. Kwa hivyo mtoto ule anaweza kuwa kalala, we anaweza akachukua hata masaa 4 kalala. Anapoamka mimi mpaka alie ndo huwa ninamnyonyesha. Mtoto alikuwa hakui vizuri, homa maza kumara kwa mara hazishi, kuhara, kutapika, alikuwa na maradhi kama hayo.
Nini kilitokea baada ya Bi Hadija kupata elimu ya unyonyeshaji kwa mtoto wake?
Mimi mwenyewe niliona uzazi ni mzuri tu, kwa sababu mtoto ule alifikia kukua mara moja. Mimi mwenyewe sikuamini. Kwanza unatakiwa mtoto ziwa ulishike vizuri, yani libane na mdomo, ndo ndipo mnyonyeshe mtoto, usimwachie ziwa likamlemaza mdomo ule. Pale pale anakuwa anapata maradhi, pumzi zinakuwa zinaingia tumboni kwa mtoto. Pili, nikafaidika nilipojifungua tu, nikaambiwa nimnyonyeshe mwanangu kwa muda wa miezi 6 yale maziwa ya mwanzo, wakati mimi yale ya mwanzo nilikuwa tunayagida, tunayasema machafu. Mwanangu wa pili alikuwa vizuri tu, nashukuru alhamdulillah.
Ni upi wajibu na usimamizi wa viongozi katika suala hili katika wiki ya unyonyeshaji? Nipata nafasi ya kuzungumza na sheha wa shehia Jangombe, Hamisi Ahmada.
Kwa wajibu wangu ni kusema kwa wananchi wangu tu kwamba mtoto anapozaliwa lazima anyonyeshwe kwa miezi 6.
Nikafunga safari hadi katika ofisi za UNICEF na kukutana na Dr. Ifas Kalisha.
UNICEF inawapa sio mama tu, ila inawapa wazazi waendelee kuwanyonyesha watoto wao wote wanapozaliwa kwa kipindi cha miezi 6 maziwa ya mama zao tu. Lengo la Shirika la Afya Duniani pamoja na UNICEF kwamba kufikia mwaka 2025 walau 50% ya wanawake wawe wananyonyesha kwa miezi 6 maziwa ya mama yao peke yake. Lakini utashi ni kwamba ingekuwa ni 100% kwamba iwe ni mwiko kwa mwanamke kushindwa kumnyonyesha mtoto wake, kwanza kumwanzishia mtoto maziwa katika wiki ya kwanza na akamnyonyesha mpaka walau miaka 2.
Nchini Uganda nako, mwandishi wetu John Kibego amefanya mahojiano na watu mbalimbali kuhusu umuhimu wa kunyonyesha watoto.
Msikilizaji, hapa nimefika katika kitongoji cha Bujumbura kilichopo kaskazini mashariki mwa mji wa Hoima, na nimemkuta mama mmoja akinyonyesha mtoto wake. Mama, habari za asubuhi?
Ni mzuri.
Cha mtoto kwa huyo, anaitwa nani?
Anaitwa Humuza.
Umejua vipi umuhimu wa kunyonyesha watoto?
Kwanza tunajua ya kuwa mtu anaweza kuzaliwa ni lazima anyonyeshwe. Kutoka tulizaliwa tulikikuta ya kuwa mtoto anakuwa na matiti ya mamai.
Sasa, wewe watoto wako unanyonyesha kwa muda gani?
Nimezaa watoto watatu. Mtoto wa kwanza nilimnyonyesha nikija kupata mimba na sijui. Nilikuwa sijapanga uzazi. Nikija nikipata mimba mtoto akiwa na miezi 8. Hati miezi 8 kumtoa kwa matiti, mtoto alikuja akiharibika sana. Akagonjwa na kugonjwa tukaenda na kwa daktari. Akasema kuwa ni shida ya kutopata maziwa ambayo alikuwa amezoea kuyanyonya. Hati mtoto huyo aliharibika, akigonjwa. Kilo namuangalia hana nguvu. Wakati inakuwa usiku analala, anakunia kama hajui hata na ye mwenyewe. Okay. Sasa nikipata akili, wakati nimezaa mtoto wa pili, nimemnyonyesha mpaka mwaka mmoja na nusu. Mtoto huyo amekuwa vizuri.
Umetumia nini kupanga uzazi?
Wanaita koilo.
Ni manufaa gani zani nyingine nazipata kutokana na kunyonyesha mtoto?
Faida zinakuwepo. Tunasikia ya kuwa matiti haya ya mzazi yanasaidia kwa kuwajenga akili, na tena yale ambayo yanakuwa malali malali ya kutokea nje ya kuwazuia kukua vizuri hayaingii.
Tena kifedha nawasaidia vipi?
Hautoi hata shilingi 100. Unapata kwa bure tu na kumnyonyesha mtoto. Faida ya kunyonyesha mtoto na matiti ya mzazi, sawa, yote yako tayari kukuliwa. Lakini kama maziwa ya ngombe, sijui utapiga chai, sijui utapiga virutubisho vingine, vinasumbua sana. Lakini kama mtoto alizoea kunyonya matiti, hata saa 6 ya usiku unamnyonyesha, hata usubuhi unamnyonyesha, saa yoyote ambayo unatakia tu unaamusha, unaamuka na kumpa chakula yake.
Tuambie, wengine wanaogopa kwamba kunyonyesha kinaharibu umbo la mwanamke. Wewe vipi? Ujali?
Kunyonyesha inaharibu umbo la mwanamke, hiyo iko ya ukweli, lakini ndio stage ambayo umekuwa umefikia. Tena sasa kama ulibeba mimba, ulibaki kukua na tumbo ambayo uliweza kuwa nayo kama msichana. Aha. Ni lazima utavumilia na mambo ya kunyonyesha matiti yanalala chini.
Wanaume nao ni wadau muhimu kuhusu swala hili, na hapa mmoja anaongea.
Naitwanga Patrick Mugavi kutoka hapo Hoima.
Unajua muhimu wote wa kunyonyesha watoto?
Kama mwa mtoto wanamunyonyesha, anakuwa na afya nzuri sana. Na ya pili, anasaidia kukuwa na pesa yako kwa mfuko. Hakuna kununua maziwa ya ngombe. Minafurahi sana kama mtoto wangu alikuwa ananyonyesha kutoka kwa mama yake. Analetanga mimi karibu na mama yake, mpenda sana.
Kuna dhana kwamba unyonyeshaji wa mtoto unaharibu umbo la mwanamke. Wewe unasema nini kuhusu swala hili?
Kwangu mimi nafikiri hao iko kwa malaya, makahaba. Bado nataka na matiti yake alibike chini. Hao anataka matiti yake akue kama ya msichana ya miaka 14.
Unasema nini kwa mkeo wewe? Ujali?
Hakuna shida. Atakuwa atafanya kazi yake ya kunyonyesha watoto.
Asante sana.
Na wewe asante.
Kutoka hapo, msikilizaji, nimemkuta mama mwingine hapa kwenye barabara ya Butiaba, naye anatuambia. Mama, unaitwa nani?
Naitwa Sara Miramago.
Unaona ni muhimu gani wa kunyonyesha watoto?
Konja bana. Kirikirungi muno.
Kunyonyesha watoto ni vizuri, kwa sababu mtoto akinyonyeshwa na mama mzazi wake hulindwa na matiti. Huo mtoto mwenye akili. Kunyonyesha ni muhimu sana. Mtoto alinyonyeshwa hafanani na yule aliyekuzwa kwa maziwa ya ng'ombe. Mimi nilizaa watoto wangu nane na niliwanyonyesha wote. Walikomaa vizuri sana wakipendeza.
Bakure bali bana barunja bakwigombe.
Ulikuwa ukinyonyesha kwa muda gani?
Miaka ibiri yenyine.
Nilikuwa nikiwanyonyesha kwa muda wa miaka miwili kamili. Kwa mwaka wa tatu napata mimba nyingine na kufuatisha. Mtoto anayenyonyeshwa humpenda mamaye kwa sababu wakati anaponyonyeshwa huwa anamwangalia mama kwa uso. Ananyonya titi hilo na unaona ana furaha tele. Lakini mtoto anayenyonya kwa chupa hawi na upendo huo. Unaona hata akiwa mgonjwa ukampa maziwa ya ng'ombe huyakataa. Lakini titi la mama yake humnyamazisha.
Tuitimisha nchini Kenya, ambapo Gladys Mugambi ni msimamizi wa lishe bora Wizara ya Afya nchini humo na amemweleza Grace Kaneya kinachofanyika katika wiki hii.
Kunyonyesha inasaidia mama aweze kuwa na afya nzuri, inazuia mama kupata mimba nyingine ya haraka, na pia inasaidia mama asipate ugonjwa wa ovarian cancer. Pia inasaidia mwili yake iweze kurudi haraka.
Unafikiria uelewa wa kina mama hapo Kenya kuhusu muhimu wa kunyonyesha mtoto ukoje?
Wamama wanaendelea kuelewa mambo ya lishe bora sasa. Wameanza kuelewa kwamba kunyonyesha mtoto ni ya muhimu, na inaonyesha kwamba kutokana na ile survey ilifanywa 2008 tumeweza kuongeza idadi ya mama ambao wananyonyesha maradufu toka 32% kufika 61%. Hiyo inaonyesha kwamba mama wameanza kuelewa umuhimu wa kunyonyesha watoto.
Changamoto zipi ambazo kina mama wanakabiliana nazo ambazo labda zinafanya idadi hii isifikie 100%?
Kwanza, wamama wengi hawaelewi mtoto anatakikana kunyonyeshwa ni mara ngapi, kwamba mtoto hahitaji chakula kingine anapozaliwa. Wengi huanza kuwapatia maji, lakini changamoto yenye wamama wengi wanapata ni kwamba lazima warudi kazini haraka ili waweze kusaidia familia. Na tukisema kazini, sio lazima kuingia kwa ofisi. Kuna wale pia wanaenda kulima ama kufanya kazi hapa na pale nyumbani, na kwa wakati huo inakuwa vigumu sana kwao kuendelea kunyonyesha watoto.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju sw na kwenye Twitter @radio_ya_um na Facebook UN Radio Kiswahili. Kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.